адамның өмірі қауіп қатерсіз болады. Адал адамның түзу қадамы зұлым тұзығынан аман сақталады. Түнде қара түнде қорқыныштан күндіз қорықпайды жауығынан. Жамандық түспейді апат төнбейді жақындалмайды түнек оған. Аяғын соғытпай, тасқа тигізбей, оны қолдарына көтеріп жүруге.